Og jeg hylgråter i senga. Regissøren ringer meg, psykologen ringer meg. Jeg føler at jeg driter meg ut så jævlig. Har det helt jævlig med meg selv. Så han, regissøren ringer meg og spør hvordan går det, Gavan. Jeg begynner å gråte. Han sier, psykologen ringer om 2 sekunder. Han skal ringe meg, slapp av helt da. Han ringer meg, jeg er helt ødelagt. Jeg har imposter syndrome fra helvete. Jeg innser der og da at jeg er ikke komiker.
Av alle verdens podcaster valgte du nå å skru på uautorisert biografi med meg, Levi Try. Det skal du vite at produksjonen og jeg setter veldig stor pris på. I denne podcasten får jeg besøk av kjente, kjære og fantastiske gjester. På forhånd skal jeg basert på grundig research og scrolling skrive deres uautoriserte biografi, som jeg så skal fremføre for dem her i studio. Så gjenstår det å se da, om man blir autorisert eller om man blir stående som den norske krona eller den iranske rial. Svak. Hvis du liker det du hører, håper jeg du vil høre flere episoder der du hører på podcast. Men nå over til dagens gjest, som er ingen ringere enn den evig aktuelle Galvan Mehidi. Velkommen.
Takk skal du ha. Jeg justerer litt på mikrofonen her, så er vi der.
Perfekt.
Og der er vi, vet du.
Til vanlig er det jo du som sitter i førersettet når det er podcast.
Ja.
Nå er du passasjer.
Mm-hmm.
Hvordan føles det?
Det er litt det samme, fordi vi er jo 4 personer. Det er 5 personer, sorry, Taralina Shahin, som har kommet inn nå, sammen med Abu, Anders og Sandeep, og meg. Og det føles jo som vi intervjuer hverandre.
Ja.
Så jeg føler at jeg er litt på hjemmebane. Men det er litt annerledes, ja, for det er ikke, ja.
Men føler du at alle er like programledere?
Nei, det er det ikke. Nei. Det er nok Sandeep som er liksom hovedprogramleder, og så tar jeg over når han ikke er der.
Ja. Han er litt den voksne.
Han er den voksne, ja. Men han er jo like ille som oss, egentlig. Han er bare litt ryddigere på, liksom, on air.
Ja.
Mens han er like idiot og drøy som oss på tekstmeldinggruppa, for eksempel.
For eksempel. Den, ja, håper du ikke slipper ut til offentlighet.
Da er vi ferdige. Mm. Da er vi ferdige for alltid. Det tror jeg alle i Norge er, så jeg tror alle sammen står og holder hverandre som en sånn, du vet, sånn, ja, Mexican standoff.
Ja.
Bare sånn, alle
bortsett setter. Fra Sofie Lise, da. Der kan det stå hva som helst. Hun vil fortsette å ha jobb.
Ja, sånn, ja, ja, ja. Men Sofie Lise-grenet,
ja,
kan jeg bare ta det 2 sekunder?
Ja.
Fordi alle, og jeg tar det ikke selv, jeg synes personlig, jeg beklager hvis noen, du også, Levi, hvis noen tar cola og synes det er kult. Ja. Jeg synes det er dødsharri, så jeg har ikke noe stake in the game der. Jeg tar det ikke. Men, ærlig, 99%.
Ja, det er jo snortorama på alle utesteder i Norge.
Alle, og alle kjente mennesker tar, ja, cola. Det at Sofie, det at hun bak Sofie Elise står med cola, skal gå utover Sofie Elise, og herregud, å nei. Og er det shut the fuck up.
Ja, alle,
unnskyld meg.
Og vi er leia da.
Vi er drittleia det, og alle tar det. Det er ikke en unnskyldning. Men samtidig så er det liksom en sånn, jeg, vet du hva? Just we, Sofie Elise.
Tenk hvis alle som har tatt cola som jobber i NRK skulle,
ja,
miste jobben.
Åja, vi hadde ikke hatt noen igjen. Vi hadde ikke hatt noen igjen. Skjønner jeg mener, vi hadde, ja, hatt meg. Ja. Og det vil du ikke ha. Du vil ikke ha meg som programleder på Dags 18, skjønner jeg mener. Vi, ja, løper fra studio til studio. Jeg kan ikke gjøre det greiene.
Jeg stoler på Fredrik Solvang.
Ja,
så det, nei, det er Fredrik.
Jeg tror Fredrik Storter. Du kan ikke stå der og følge med på 5 ting samtidig uten å ha tatt et par linere. Skjønner jeg mener. Du hører jo da. Hva med deg da? Hva synes du om olja?
Nei, si det så.
Si det, ja. Skjønner du? Han er coked up, han har garantert. Ja. Heard it, ja, here first.
Og du har akkurat nå outa Fredrik Solvang.
Ja, eller dette her er min antydning da, bare for å,
nei,
si
det. Nei, det er ikke allegedly.
Det er allegedly.
No, it's not.
Bro, arbeidsgiveren min hører kanskje på.
Nettopp.
Allegedly.
Hva slags forventninger har du til i dag? Nå?
Du må huske at jeg er jo en pratemaskin. Put på meg en 50-øring, som kids har ikke vet hva jeg er i dag. 50-øring. Jeg føler at jeg har levd mange liv, og det høres veldig teit ut å si.
Ja, i hvert fall siden du er 34.
Jeg er 34. Fuck you. Men jeg, du, før du vet ordet av det, bror. 26 til 34,
ja,
du er ferdig. Du vet hvor fort det går.
Det er da det skjer.
Oh my god, det går fort det. Oppriktig, jeg har levd mange liv. Ja. For jeg har flyttet en del i oppveksten og gjort veldig mye forskjellige ting. Og jobbet med mye forskjellige ting. Så noen ganger så lurer jeg, og jeg oppriktig, så noen ganger så er jeg sånn, er jeg ikke eldre?
Ja.
Høres det litt cheesy ut å si?
Nei.
Høres det corny ut? Jeg har opplevd så mye, men jeg har jo gjort veldig mye forskjellig. Og så noen ganger så er jeg oppriktig sånn, er jeg ikke 40 enda? Jeg kødder ikke, jeg tenker det.
Men
straks, jeg er 40. Like før.
Nei, du er faktisk nærmere 30 enn 40. Så.
Ja, faktisk.
Det er som alltid 3 kapitler. Kapittel 1, smellene fra eksospotter.
Oi.
Kapittel 2, mama, I made it.
Ja.
Kapittel 3, det koker over i topplokket. Så vi setter bare i gang med kapittel 1 da. Kapittel 1, smellene fra eksospotter. Galvan og kompisen går hjem fra skolen. De battler hverandre. Og Galvan er i ferd med å vinne. Som vanlig. Plutselig smeller de en eksospotte, og Galvan blir redd. Han hater de smellene. Og dem er det mange av her på Mysen. Han husker ikke helt hva de minner han om, men lyden fyller han med ubehag, stress og angst.
Han snakker om krigen.
Han må vekk til noe større. Til flere folk med større drømmer. Akkurat sånn som han. Det føles ikke ut som alle tankene til Galvan får plass på lille Mysen. Men foreldrene er skeptiske. De hører om knivran og narkotika i storbyen. Galvan hører alltid på og respekterer foreldrene sine. De som tross alt har offret så mye for han. Valget faller på Trondheim, hvor de støyete fagene naturfag og matte byttes ut med mer kreative og lekende film og foto. Galvan skinner, og når rapduoen hans Dons og Gello i tillegg slår igjennom med 2400 avspillinger på YouTube.
Ja, det var helt sinnssykt det.
Før de får varme opp for selveste Carpe Diem.
Ja, det gjorde vi et par ganger.
Tror ikke Galvan at livet kan bli noe særlig bedre? Hvordan var oppveksten?
Du har egentlig ganske rett i en ting, at vi vennene dro, gikk hjem fra skolen sammen, og vi hadde en episode, og det var ikke en eksospotte som røyk, det var noe helt annet, fordi min gode venn Elby, han syklet, og så jeg, Henrik Torgersen, Alexander Elvestad, og så var det, jeg tror det var en fire annen fyre også. Alex, vi passerte en sånn svær parkeringsplass til en kirkegård, det her husker jeg veldig godt, og der var det én bil. En bil som stod parkert, og personen stod sikkert og vannet blomstene til sine kjære. Så driver Elby og sykler rundt og rundt på den parkeringsplassen, og det er en vei som går forbi, som vi går gjennom altså. Så driver Alex Elvestad og kaster. Nå er alltid jeg, jeg tyster. Jeg tyster som faen nå.
Med fullt navn.
Ja, jeg er fullt navn. Så driver han og kaster steiner på Elby. Så kaster han så hardt at han bommer på Elby og treffer bakruta på den bilen, og knuser altså bakruta så det smeller, og vi beiner, og det er kanskje gode 4 kilometer hjem til Alex.
Allah!
Allah! Og vi beiner og beiner og beiner og beiner. Og til den dag i dag så har jeg vondt av å tenke på at en person står og vanner blomster til sin kjære.
Bestemor har nettopp død.
Ja, eller mannen, kona, ja. Noe nærmere, og så hører du krsh!
Og så er det sånn, løp!
Løp! Ikke sant? Og så det, ser du bare bakhodet mitt, det flate kurder bakhodet mitt løpet av gårde. Og det var flere ganger Elby og Alex, og det her er ikke kødd i gang, det høres ut som jeg funner på. En annen gang så klarte de å knuse ruta på skolen, begge to. Og Elby som hadde lent seg inn til, sto liksom inn til vindueskarmen og lent seg inn der med hodet inn til. Og så kom Alex og begynte å jukke på han, som man gjør når man er 14-15 år, og simulerte sex. Og da knuste Elby ruta med hodet sitt, for han smalt den så fort. Så det er 2 ganger Alex og Elby klarte å knuse en rute. Shout out Alex og Elby. Love you guys.
Og hvordan var oppveksten ellers da, hjemme?
Veldig bra. Jeg har 2 foreldre som jeg har ikke noe å utsette på. De var veldig bra foreldre, hardt arbeidende.
Når kom dere?
Vi kom til Norge i 92. Jeg var 3-4 år gammel.
Ja.
Fra krigen så har jeg en storebror, 2 storesøstre og en lillebror, så vi er 5 barn til sammen. Kom i 92, flyttet til, faktisk før Mysen så flyttet vi til et sted utover Trondheim, det er avansert der.
Ja.
Bodde i et sted som heter Børsa, som er en sånn bittelite sted.
Mottak?
Vi bodde aldri på mottak.
Nei.
Og så bodde jeg der frem til jeg var 6, og da flyttet vi til Mysen.
Ja.
Og da bodde vi også i hus, men pappa insisterte på å henge på mottaket, for det var der vi hadde venner våre, og bare hvite mennesker som bodde i byen. Men så var det et mottak der, så jeg var sånn, pappa, vi har fått et hus. Vi har endelig, nei, we made it, man!
Vi skal være på mottaket.
Daddy, we made it! Han ba, nei, vi skal stikke og spise middag på mottaket. Pappa, jeg vil klippe meg. Vi stikker og klipper oss på mottaket. Vi stikker på mottaket. Så jeg skjønner det, bruh! Vi dro ikke dit og hit og fikk jackpot hus, og så sitter du der og skal henge på det svette mottaket. Kjære til mottak, det var svett.
Kjære til mottak.
Skjønner du, kjære til mottak, og se for deg, for folk som aldri har vært i et mottak, mottaket her kan være veldig underfunda, og dårlige ventilasjonssystemer, så du har 900 nasjonaliteter som lager 900 forskjellige retter.
Det er slitne kommunebygg med kjøkken.
Ja. Kjøkkenløsning er ikke så bra. Nei. Så når du har kurdisk og eritreisk mat og somalsk, og alle skal lage mat der inne,
asiater plutselig,
det lukter bare mat.
Ja.
Det er alt det lukter her. Det lukter kun mat i gangene fra du går inn til du går ut.
Du lukter mat når du går ut.
100, og det er udefinert. Hva lukter du? Lukter du taco eller lukter du shawarma? Vi vet ikke. Du kan lukte begge. Du kan bestemme selv. Mystery smell. Men så begynte man på en måte, jeg hadde en storebror som var liksom sleit veldig mye med å finne tilhørighet, for han husket jo krigen veldig godt. Han var jo sånn 12 når vi kom til Norge.
I got it.
Og han begynte jo med kriminalitet veldig fort, følte seg liksom ikke til, ja, han følte ikke noe tilhørighet, så Nei. Han begynte jo å vanke med liksom gjengene i Oslo, og affilierte med A-gjengen og alle de folka der. Og bodde ikke hjemme, var veldig mye ut av, han og pappa hadde ekstremt mye konflikter, politiet var på døra vår annenhver uke, og
Merket du noe til det, eller var det mer sånn, det skjedde? Nei, jeg merket det,
ja. For jeg så veldig opp til storebror min. Første gang jeg ordentlig gråt, husker jeg, var når, jeg husker en gang så kom han hjem, og han var så sur, og da hadde han ikke vært hjemme på mange uker, og så kom han hjem, og så sa han, hvor passet mitt? Sa han til mamma, for da var ikke pappa hjemme. Og så sa han, jeg skal til Spania, jeg kommer aldri tilbake, og da husker jeg, gråt som faen, jeg gikk her på dass og gråt som faen.
Men han kom tilbake?
Ja, han kom tilbake, han dro aldri heller.
Var du noe rampete på noe sted?
Ja, veldig. Jeg begynte å røyke weed når jeg var sånn 12, første gang jeg røyka. Og så var jeg sånn, nå skal jeg begynne å selge. Så jeg hadde en kompis som, en hvit kompis, som var sånn svigermors drømkar, bodde på, men han var en rampete gutt, for han bodde på institusjon i Mysen. Jeg ble kjent med han.
Han svigermors drøm fra institusjon, den er ny.
Han var svigermors drøm, men han var også jævlig. Så når han møtte institusjonsfolk, han elsket han. Han, var, liksom, han var litt sånn, sorry, sociopat, tror jeg. Fordi han klarte å få alle på sitt lag. Men han endte opp på institusjon på grunn av en stor konflikt. Men han, på skolen, alle elsket han. Lærerne så på han. Så, han gikk alltid i sånn Lindeberg.
Og klarte seg på skolen også, egentlig.
Ja. Men han hadde alle kontaktene, så når jeg var sånn 14-15 år gammel, så husker jeg ble med han til Oslo, og så var vi i de shadigste stedene, så hentet han bare en kilo. Og så sa han, ja, han hentet en kilo brunt.
Ja.
Og så sa han, Gavan, hvis du selger det her for meg, så skal du få 1000 kroner, og jeg kødde, det her ikke en joke. Han sa, jeg skal også hjelpe, for jeg hadde lyst til å begynne å trene, så han bare skjønner, jeg kan hjelpe deg med litt bol også.
Du fikk 1000 kroner og litt bol
for å selge en
kilo. Kvitte deg med en kilo.
Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Så jeg var sånn 16 år gammel. Jeg trodde, ja, det er helt idiotisk. Så jeg gjorde det. Jeg hadde det helt jævlig den perioden, fordi folk ringte meg alle døgn. Speeda folk skulle ha weed for å prøve å røre rundt.
Senke.
Ja. Men ellers, veldig bra oppvekst. Følte meg litt utenfor barneskolen. Følte meg litt utenfor.
Ble... På grunn av, var det noe språkbarriere? Var det noe nei, det var kulturell barriere?
Jeg tror det var sosioøkonomisk også. De var sånn, vi skal stikke til Oslo. For det tok en time med tog inn til Oslo fra Mysen. Ja, vi skal stikke til Oslo. Jeg har fått 2000 av pappa.
Ja.
Så jeg sa, jeg fikk et stygt blikk. Det var det jeg fikk når jeg spurte om, kan jeg få bussbillett? Liksom? Nei, ja, vi har ikke penger til det.
Ja.
Så jeg følte meg veldig utenfor sånn sett. Ja. Hadde alltid liksom first price klær og klær som var mye kulere lenge etter alle andre. Og da fikk jeg de liksom i feil størrelser. Og de var helt, så jeg følte meg litt utenfor sånn. Men jeg ble klassens klovn, altså folk likte meg, men mest fordi jeg...
Var villig til å dritte deg ut?
Ja, jeg jøgla hele tiden. Jeg hadde stand-up på skolen hver dag, basically. Og hadde ikke, og jeg var en veldig sånn floater, sosial floater, så jeg hang med liksom nerdene og de kule og de alle. Men jeg var aldri liksom i...
Det er du enda da.
Ja, jeg føler at jeg er sosial floater nå, men da var det sånn at jeg hadde aldri noe sånn... hadde aldri en gjeng jeg dro på hytta, for det hadde jeg ikke råd til, jeg hadde ikke noe...
Nei, nettopp.
Ja.
Og det var sånn du kom på rappturen, eller?
Ja, men jeg rappet egentlig, har du hørt om Hagle?
Ja.
Ja. Jeg begynte jo å rappe med Olav og André først.
Ikke sant?
Vi tre hadde en gruppe i Mysen som het De to, Olav og André, hadde en gruppe som het Babars Kremmerhus. Og så husker jeg at jeg visste at de rappet, og jeg hadde begynt å skrive engelsk hjemme.
Yeah, I know that, I'm a gangster from Mysen.
I'm a gangster, I've seen stuff in my life. Yeah. Og så husker jeg at jeg visste at de rappet. Så jeg møtte dem utenfor ungdomsklubben, så sa jeg, jeg har noen tekster, har du lyst til å bli med meg hjem? Jeg bodde rett over gata. Så de ble med meg hjem på rommet, så var jeg sånn, ok, hør på det her. Og så dro jeg dem bars til dem, og de var sånn, men de var, jeg husker at de var hyggelige. Og så dro de noe til meg, og jeg hadde aldri opplevd rap live før. Jeg hadde aldri opplevd det. Så når de backa hverandre, sånn, og jeg var bare sånn, oh fucking hell. Jeg var sånn blown away av hva det der var liksom. Og så var det sånn, sakte men sikkert så ble vi liksom, ok, vi skal lage en gruppe sammen. Ja, så vi hang hjemme hos André, som er fra et veldig sånn religiøst hjem, der de ikke sov så mye på TV. Vi sov bare på TV i mitt hjem. Men der borte så hadde de platespillere. De hadde en sånn kunst- og håndverkerom i kjelleren. Det var sånn familie, sånn kreativ familie. Så vi endte opp med å bare sitte hjemme hos André dag inn og dag ut, få tak i vinylplater, sånne gamle hiphop i videoplater, og høre på de. André dro på hiphop jams.
Oi, det er fett da.
Ja, ja, kom tilbake, og så sa han, ja, den siden jeg har, den siden jeg har, den siden. Så vi var skikkelig hiphop-nerder.
Det var fete da.
Ja, vi var ordentlig hiphop-nerder før alt, liksom.
Ja, men det ble jo ingenting, selv om... Eller sånn, du endte ikke med det
Da flyttet jeg til Trondheim ja. Og så fortsatte jeg å rappe
Hvem var du rappet med da?
Først en gruppe som heter Konorbia Og så møtte jeg en som heter Jørgen Dons Som vi klikket veldig godt Og da lagde vi liksom Dons og Gello For da kallte jeg bare Gello
Men hvordan endte det opp med å åpne for Karpe? Det skal sies Karpe var kanskje ikke det Karpe enda
Jo, eller Karpe var jo, hadde jo hype Men det var jo ikke i det hele tatt det der nå, nei Men nei. Det var jo, hadde jo hype Folk likte jo Glasgow og sånt
så Ja, vi, så det var etter Glasgow EP'en liksom?
Ja, ja, det her var i 2006 Ok var man foran, så, ja. Det, det, de, 2006-2007 Og de var jo for oss det Karpe er for kids nå Altså hvis du ser for deg hvordan de levde da
ja.
Som var fattig musikere som prøver ja. Å slå gjennom
Sånn kulturelle skolesekken musikere
liksom. Ja, men for oss så var de jo det massive liksom
Det feteste
Det feteste ja. Som fantes Så når vi møtte Chirag og Karpe, Chirag og Magdi Så skalv jo vi Vi var så fuck det, så fuck det liksom.
Men hvor var dere spilte da? På sånn kulturhus? Eller?
Nei, det var på en sånn et utested i kjelleren
Ja, i Trondheim
Ja Og da husker jeg, Megdi var jo fortsatt Megdi, muslimen mm. som bare satt og drakk cola, mm. vanlig cola, altså Coca-Cola.
Mm.
Og Chirag som drakk whisky. Jeg husker jeg sendte Chirag melding i 2003, før jeg flyttet til Trondheim, før jeg ble rapper. Jo, eller ikke før jeg ble rapper, men jeg hadde tekstene til meg og André, så sendte jeg det. Sorry Chirag, hvis du hører på. Men giraffen at hotmail.com, med C, C-H, det var mailen hans, jeg fant den. I 2003, etter han gikk ut Glasgow Og da sendte jeg, gikk jeg på biblioteket Fikk låne meg PC på biblioteket Tok med tekstene mine, skrev det inn fort For du fikk bare en time på bibliotek-PC-en ja. Så jeg skrev det inn kjapt Og så sendte jeg en mail til han Så jeg, kan du gi oss tilbakemelding på tekstene våre? Og da husker jeg Chirag svarte
Nei
Jo, jo, han svarte, han skrev sånn Jeg er ikke noen rap-guru eller hva han skrev ja. Med noe Men dette er meningen vår Dette er kult, og dette er bla bla Dette er kult, og
Nå er det en ekte, ærlig tilbakemelding
Ja Jeg prøvde å finne den mailen, og jeg finner den faen ikke Den ligger på gamle hotmailen min Jeg vet ikke hvor den er Jeg må finne den, fordi ja. Chirag, shout out til Chirag, motherfucker
Shout out til Chirag, motherfucker Epilepi
Epilepi ja.
Kapittel 2 Mama, I made it Som nyutdannet regissør dras Galvan naturligvis mot den kreative hovedstaden. Noe som passer han bra, for Galvan må alltid videre. Han blir rastløs hvis han blir for lenge på ett sted. Galvan kjenner halve Oslo før han kommer, og den andre halvdelen står klar med åpne armer. Han hopper fra prosjekt til prosjekt, og ideene er i overflod. Galvan behandler arbeidet med respekt. Med all respekt.
Oi, oi, oi.
Han vil få til alt, og opparbeider seg fort mentaliteten om at det er bedre å prøve og feile, enn å ikke prøve i det hele tatt. Det er gjennom dette arbeidet han møter sin bedre halvdel, Anders Nilsen. Anders Nilsen blir en viktig brikke i Galvans puslespill. Galvan opplever suksess med podcast, TV-opptredener og som regissør. Likevel føles det som om noe mangler. Er det for mye jobb? Er det for lite jobb? Eller er det feil type jobb? Etter utallige runder med seg selv på dette, lander Galvan på at han skal teste stand-up. Noe som blir hans neste store kjærlighet. Ordene Galvan sier fra scenen, blir på scenen. Og ikke noe han tar med seg hjem når han er ferdig. Om nettene kan han derimot ligge og tenke på ting som blir sagt i podcasten. Der blir ordene hengende for alltid. Tenk om noen ikke liker det som blir sagt. Galvan hater når folk blir sur på han. Så mye at han noen ganger skulle ønske han kunne være noen andre. Og sånn finner han seg selv i skuespilleryrket.
Oi, oi, det her er, hva slags poesi er dette? Det er jo nydelig
Det viser jo veldig tydelig at du har gjort mye forskjellig
jeg har gjort, det,
Som sier, du nevnte tidlig
Hvorfor er ikke jeg 40? Jeg skjønner ikke
Hvertfall
Men det stemmer, mye av det stemmer Det eneste som er at jeg ble jo kjent da jeg bodde i Trondheim Fordi vi flyttet jo opp
ja.
Og faren min startet noen greier der borte Så flyttet jeg tilbake til Oslo, flyttet til Oslo Mortensrud Så ble jeg boende og begynte å studere film Da var det en karakter der Jeg studerte film Og i andre etasje der jeg studerte film Så var det Sonans Og der møter jeg altså en tjukk pakistaner i Trondheim
ja.
Som heter Abu Som står der Abu er så introvert På den tiden der så var han Han så det ikke i øya engang Han turte ikke å se Han var så introvert Men da visste jeg hvem han var Fordi søstra mi kjente han så vidt Så han var bare sånn Halla Skal vi Vi kan henge en dag da Bla, bla, bla. Ja, det kan vi sikkert Jeg dodget den avfangen
ja. La meg bitch. Slippe ja. Det gjerne
Nei, da, men, så når jeg, da jeg flyttet til Oslo Så begynte jeg med liksom, filmting bare sånn gratis Og det fikk Abu høre om Og så sa han sånn, du, jeg har fått et TV-program. Men ja. Sånn, jeg hadde jo egentlig ikke tid, så han ringer meg og sier sånn, du, jeg har fått et program på NRK. Har du lyst til å komme og gjøre en promo? Har du lyst til å filme en promo? Vi har ikke fått noen penger, så jeg kan ikke betale deg. Men vi må gjøre alt på egen hånd. Og så var jeg sånn, jeg gadd egentlig ikke, for jeg hadde egentlig mye annet å gjøre det. Så jeg var på vei til å si nei. Men jeg var sånn, vet du hva? Greit, jeg gjør det. Så kom jeg og gjør promoen, og så ble den ganske kul. Og så ringte NRK en gang til og sa, du har ikke lyst til å gjøre den til, vi har fortsatt ikke noen penger til deg. Det er NRK, dette her var ulovlig. Og så sa jeg ja, og så likte de det såpass. Du vet hva, vi signer etter 8 episoder.
Ja, med lyst. Tabu.
Ja, da skulle du ha regi på 8 episoder av liksom sketsjer og sånn. Og så var det en sånn sum som da jeg tenkte sånn, å fy faen,
det var litt penger. Som den kiloen for 1000 kroner.
100%. Og da gjorde jeg det for slik og ingenting, og så fikk jeg en enda kontrakt som var bedre.
Ja.
Og så ble vi i NRK et par sesonger, og så, ja. Og så trodde vi sånn...
Ja, for du ble ut hele Tabu.
Ja. Ja, og så ble det en skikkelig suksess på den tiden, for det var ingenting som het nettserie på den tiden. Ting som ble lagt ut på nett etterpå. Men det var ingenting... Det var Pistol Shrimp, som var en serie som gikk på NRK, som var den eneste serien som var lagd for spesifikt kun for internett.
Ja.
Og så var det Tabu med Abu.
Mm.
Ingenting annet. Nå er det jo nett først og så TV. Før det var TV, og så kanskje vi putter det på nett.
Mm.
Så ble det en stor suksess, og så var vi sånn, nå gutta... Nå kommer telefonen til å ringe herfra til månen. Vi har laget altså det neste liksom, store innvandrerprosjektet, og alle prater om det, og komipris og ditt og alt.
Ja, var det, jeg digger det jo. Altså, ja, sånn, folk fikk det jo mest her rundt omkring.
Ja, det ble jo svært. Ja. Poenget var at telefonen ringte ikke et sekund etterpå.
Det var knust.
Så vi endte opp med å bare gjøre med oss, og da kom jo Anders og sier til meg sånn, du, jeg har en video om, eller jeg har en låt om sånne spanske låter, jeg har lyst til å gjøre video. Der var jeg sånn, Og så gjorde jeg det likevel, og så ble det en fucking... Og så dro vi på turné og ditt og datt. Jeg hadde aldri noen intensjon om å gå inn i det sånn kjendisliv og sånne ting, fordi...
But you did.
Ja, men jeg likte det ikke, og det å sitte i baksett og se på ting, for meg var jævlig deilig å gjøre det så tidlig i karrieren, fordi det fikk meg til å innse bare sånn hvor lite jeg hadde lyst til det.
Ja.
Fordi det er jo gøy med pengene, og det er gøy med oppmerksomheten, men... Jeg ble så flau av folk som var sånn Meg ja. Og nå er jeg definisjonen på det,
ja.
Men det blir jo på en måte yrket ditt da,
ja.
Men da synes jeg det var så jævlig sånn. Det å være produktet selv var sånn jeg, for eksempel har jeg blitt spurt om en håndfull med reality-serier nå,
ja.
Aldri. Ikke fordi jeg er bedre reality-serier, men fordi hvis det ikke har direkte korrelasjon med det jeg brenner for, som er humor og, liksom, og sånne ting, så gidder ikke jeg å gjøre. Nå bare ta et eksempel, Farmen. Fordi jeg har ikke noe... Det sier ikke noe om meg at jeg krangler med en annen som var sånn skiløper i 1992.
Nei.
Og det er greit at de er med, altså. Folk har lyst til å gjøre det, og jeg disser ikke det i det hele tatt. Men for meg personlig så har det aldri gitt meg noe å være med på liksom reality. Jeg skal være med på et par nå, jeg var med på Ikke lov å le på hytta. Skal jeg være med på noe som er jævlig gøy.
Hvilket?
Men det kan jeg ikke si.
Hvis vi blir på det.
Kan jeg si det hvis vi blir på det? Jeg skal spille neste uke. Ideologi på det er, hvis jeg tenker, hvis telefonen ringer og jeg tenker, ah, det er gøy, da gjør jeg det. Min umiddelbare følelse er, det er gøy. Men hvis jeg tenker, dette er bra for eksponering, nei.
Abu var her og fortalte at ingen av dere hadde noe drag før dere ble noen av 20, når dere ble litt eldre. Var du også en late bloomer?
Ja. Jeg debuterte ikke før jeg var 19, og følte ikke at jeg... Da,
til alle som debuterer etter 19, det går så helt fint.
Det går helt, helt fint. Altså, jeg debuterte når jeg var 19, men jeg debuterte egentlig ikke før jeg var 21.
Nei.
Fordi jeg debuterte da jeg var 19. Katastrofe av en
katastrof.
Dag.
Katastrof.
Ja, ja. Kom med en gang og følte meg helt jævlig og sånn, og så turde jeg ikke å ha sex på 2 år igjen. Så 21 da.
Ja, 21.
Ja. Jeg var alltid en opener, men jeg var aldri en closer, følte jeg.
Ja.
Jeg var alltid han fyren som jentene syntes var dritspennende på starten av festen.
Ja.
Og så var det han som sto igjen alene på slutten av festen.
Og jøgla og var sånn...
Ja, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle avslutte. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle
avslutte. Du spurte aldri om hjem.
Nei, jeg visste ikke. Jeg trodde det skjedde naturlig og sånn. Jeg bare sånn, nei, eller du gjør jo det også da. Ja. Men det var bare sånn, jeg visste ikke hvordan jeg gjorde det. Så ja, det hadde aldri noe drage før det.
Men du fikk det?
Jeg vet da faen, jeg er ikke så opptatt av det egentlig nå. Jeg tror det var mer en bekreftelsesgreie da jeg var yngre.
Ja.
Mens nå er det sånn...
Nå er du såpass trygg i deg selv at...
Ja, for før så var jeg så usikker på meg selv, og da var det at en jente sa sånn, hei, det største bekreftelsen jeg kunne få ever. Og nå er det jo også veldig hyggelig, men det er sånn, nå er jeg 34 år gammel, vi kan ikke drive og spille de spillene der nå.
Tror du det samme er noe av grunnen til at du har gjort så sykt mye forskjellig?
Nei, jeg interesserer meg for alt. Jeg synes alt så jævlig interessant.
Fett.
Så jeg har gjort lydarbeid på filmer fordi folk spurte meg. Jeg har, mens jeg drev med all respekt nå, så var jeg statistansvarlig, bare noen måneder siden, statistansvarlig på et filmsett. For jeg tenkte sånn, jeg kan se hvordan den regissøren jobber ved å stå der og være bitchen hans. Og det elsker jeg da.
Ja.
Men, og samtidig som jeg spilte i en ny tv-serie nå som kommer, som koster 137 millioner, som handler om Gro Harlem og sånne ting. Og det var... Hands down den gøyeste produksjonen jeg har vært med på i mitt liv. Og det så proft, og man føler seg som en sånn. Jeg har vært på filmsett i Norge, og, og de proffa, altså. Men her var den første gangen jeg følte sånn, oi shit, nå jeg på et internasjonalt filmsett. De har sånn bjelle innpå, har du sett på noen filmer? Mm. De har sånn, når du sier vær så god og sånn. De har den, det har jeg aldri sett på et norsk filmsett før.
Nei, nettopp.
Og så har de, hver gang vi ferdig på tagning, så står det en rekvisitør som løper bort til deg med assistent, og så har du sminke som løper bort til deg. Og så hadde 14 opptaksdager, som mye ja. Egentlig, men det så stor produksjon at 14 opptaksdager borte der en fis i vinden. Så noen ganger
Hvor spilte dere inn?
Rundt omkring i Oslo, og, og en hangar oppe på Fyrenpark. Ja. De hadde laget det gamle regjeringskvartalet inndørs, med sånn hei, det var så helt sinnssykt ut. Ja, det er så mye spennende i det, og det så proft, og det var, og alt skutt på film.
Ja.
Så det sånn filmruller.
Wow, og, hvem spiller god?
Katrine Thorsen, Torborg Johansen,
ja.
Som er, ja, hun så flink, og hun lærte, hun kunne alt om Gro til enhver tid. Hun var bare sånn, de trengte en hale på en scene, altså de trengte en sånn, de hadde ikke det manus,
ja.
Men de var bare, den scenen stoppet for brått,
ja.
Kan ikke du si et eller annet for å bare spille oss ut? Og så var hun sånn, så huska hun datoen fra når den scenen skulle være, som gjorde at hun huska hvilke politiske saker Gro hadde på blokka Jesus. Til den tiden, på, i 1972, 5. april. Ja, det var jo det Alta-opprør som gjorde at det og det og det, og da er det jo det og det og det. Og så hun bare, ok, jeg har det. Og så vær så god. Og så tar det, og så bare begynner hun med en sånn greie der jeg og den andre spilleren var sånn, vi skjønner ikke noe, ikke sant? For vi bare sånn, jeg leser dailies, jeg. Hallo, ja, ok, det var det. Da det. Ja. Hei, Gro! Det var min.
Ja.
Jeg la en effort, altså, men det føltes så jævlig, det føltes som dritt effort når du tenker på hvor flink hun var.
Ligner du på assistent, øreviskeren?
Han heter, jeg ligner ikke på han helt, altså.
Det er bra.
Ja, han var fra Toten, men han hadde ikke dialekt, men han var opprinnelig fra Toten, heter Men jeg spiller i den liksom, men en annen series, så det sånn, jeg er veldig glad i, jeg har jobbet i reklame, jeg har jobbet i film, jeg har jobbet i ditt og datt, og det bare fordi at jeg synes ting veldig interessant, og hvis jeg har muligheten til å se hvordan andre jobber, så tar jeg den muligheten med en gang. Ja.
Og hvordan endte du opp på stand-up-scenen da?
Jeg har snakket med Jørnis for et par år siden, så sa jeg, du, jeg vet ikke hva jeg skal med karrieren min. Covid kom, og da sluttet jeg å gjøre bak kamera og gjøre mer radio, og det var mer komfortabelt. Ja. Og så var jeg sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med karrieren min, jeg har ingen anelse. Hva er mitt neste steg, liksom? Og så sa han bare, gjør stand-up. Og så sa jeg, nei, jeg kan ikke gjøre stand-up. Han bare, jo, gjør stand-up. Alle som er programledere, i hvert fall store komikere, har vært innom stand-up-scenen. Du lærer deg en annen måte å fortelle vitser på, du lærer deg å connecte med publikum på en annen måte, du lærer deg greier. Bård Tufte Johansen og Johan Golden.
Solveig Klopp.
Solveig Kloppen, ja, Solveig Kloppen, fucking. Se på alle disse her, liksom. Pernille Sørensen, alle folka har gjort, nå skal jeg bare nytt på nytt da, men, fordi det min drøm å faktisk ta over på et tidspunkt.
Ja, ta jobben til Bård.
Ja, eller Johan. Men helst
du tror det sånn kvote, så sorry, jeg skjønner at jeg ikke kan ta.
Min drøm å ta over for Bård. Og så har jeg Snorre Monsson på den ene siden, og Martha Leivestad på den andre siden. Det min store drøm. Det er en kremgjeng. Men jo, så jeg var bare det Jørnes sa det, og jeg bare avfeia det noe jævlig. Og så en dag så var jeg på showet hans, og sa han, det var oktober i fjor. Ja, altså det er i forrige fjor.
Ja.
Og så sa han, du, 5. desember, da har du en spot, gjør deg klar. Jeg bare, nei. Han bare, jo, gjør deg klar. Ellers så driter jeg ut på scenen og sier at du skulle gjøre det feiga ut. Så jeg bare, ok. Så jeg skrev noen vitser og fikk helt panikk. Gikk opp på scenen, gjorde det og tenkte, jeg hadde det helt jævlig.
Ja.
Men bare, det er jo dette jeg har gjort siden jeg var liten.
Ok, ta den ene da, fra første settet.
Ah, nei, er du syk ditt?
Jo, en vits.
Men det er jeg har en slapp vits.
Ja.
Den er veldig billig.
Ja.
Det er veldig, veldig billig. Fordi det her er sant.
Den er fra første.
Den er fra første.
Ja.
Jeg husker ikke første setten. Jeg husker den ene joken som var liksom avslutningsjoken min. Og det var at under pandemien, det en sann historie, jeg møtte en kineser. Og det ikke den morsomme delen. Men den morsomme delen at han heter Bohan. fyren heter Bohan Og høres ikke det ut som Bohan jo. Det som om jeg gav ham Hidi fra Irak skulle hette Bellefte September Det var liksom avslutningsvitsen min da ja. Men jeg, det var jo liksom sånn Og det var jo en av mine Det var en av mine frykter å drive med stand-up Var at jeg skulle begynne å bli sånn, sånn innvandrerhumor
Ja, bare det
Bare å få
kvote, kvote,
kvote Kvote, kvote ja. Men så sa jeg det til en kompis, Ole So humorlegende mm. i Oslo og Norge for så vidt. Og han sa fuck you, din jobb å være morsom, ikke tenk på
hvordan,
og så kan du begynne å tenke på hvordan når du begynner å bli komfortabel, først skal du være morsom og så skal du være ideologisk
så du var bare Irak, Irak, Irak ja, skjegg, skjegg, Kurdistan
heldigvis har jeg tatt bort det nå, litt av det jeg har fortsatt mye av det, men jeg gjør narr av at jeg har mye av det
ja.
Jeg hadde en joke som jeg skrev i jula som jeg, synes var veldig, som jeg likte veldig Saver. Godt Det var, jeg snakker om, nå snakker jeg om vitser på lufta
Let's go
Men jeg har en vits om at, jeg synes jo det så gøy med de julereklamene Det mye veldedighetsreklamer ja. I jula ja. Og en av de jo den der julereklamen om at sånne, ikke bli full og slå barna dine ja. Ja. Og jeg elsker tanken på at liksom 99% av Norge vet det, men den ene prosenten sånn, åja Skjønner og så sier jeg til folk liksom, og så vil jeg bare strekke ut en hånd til dere som fikk juling av foreldrene deres på fylla av jula Jeg, synes det, jeg skjønner at det jævlig, men som en brun mann som feirer Eid, så må du vite at det mye vondere, både fysisk og psykisk, å få juling av foreldrene sine mens de edru. Skjønner du? Deres norske foreldre har i hvert fall litt fylleangst. De kommer inn og sånn, Tobias, vi glemmer i går, eller?
Ja.
Mens kurdiske foreldre sånn, Galvan, aldri glem i går, skjønner du? Det liksom, det litt, så det, ikke, det går bra for juling en gang i ny og ned.
Ja, nettopp.
Så jeg klarer ikke å unngå disse innvandrervitsene som er Men det for at jeg prøver å putte mitt eget perspektiv på det
Men hender det at du noen ganger har det Og så ser du sånn i sidesynet En som ler litt for mye
Nei, men jeg har i sånn, sidesynet En som ler litt for lite som, Det har jeg
Ja, altså, den der, altså, jeg fikk juling
nei, ikke bare det, men sånn utlendinger som sånn Nå du en hacky fucker
ja.
Og det her ødelegger for alle oss Og den får jeg mer vondt av enn den som ler litt for mye For den som ler litt for mye kan jeg si Her din jævla taper Og så håper jeg at den ransaker seg selv Men jeg får mye dårligere samvittighet for den personen som sånn du drar oss tilbake dit Kan jeg bare si en ting? Nå har jeg snakket mye, og jeg elsker å snakke, så jeg fortsetter Dette her det som så flott med Og fuck up I 2021 så var jeg med på noe som het Latterlig politikk Det var en serie der vi skulle være 12 komikere Som skulle representere hvert sitt parti Og så hadde vi en livesending der vi skulle live-debattere. Jeg hadde jobbet ekstremt mye det året. Kommer på livesendingen, får jernteppet live, med kamera på meg, føler jeg driter meg ut, får panikkanfall, oppriktig panikkanfall på TV, men du ser det ikke, jeg klarer å holde det inni meg. Jeg går derfra, begynner å hylgråte, drar hjem, legger meg, våkner opp på morgenen, og jeg bokstavlig talt lam. Og jeg hylgråter i senga, regissøren ringer meg, psykologen ringer meg, jeg føler at jeg driter meg ut så jævlig, Har det helt jævlig med meg selv Så han, regissøren ringer meg og spør hvordan går det, Gavan Jeg begynner å gråte, han sier, psykologen ringer om to sekunder Han skal ringe, slapp av hele Han ringer meg, jeg helt ødelagt Jeg har imposter syndrome fra helvete Jeg innser der og da at jeg ikke komiker Fordi alle andre gjorde det dritbra på panelet Folk 21 år gammel, de gjør det dritbra Jeg kommer dit Alle var bare, ah, Galvan, nailer den her, eller?
Ja.
Jeg snakker på radioen hver dag, og her går bra. Kommer de, driter meg ut. Det er den flaueste tingen jeg har vært med på i mitt liv.
Engst, ja.
Dagen etter, jeg er lam, klarer ikke å gå ut, gjør det som å komme med mat og drikke til meg. Må ta meg fri fra jobb. Tre uker, fri fra jobb. Jeg er så deprimert, jeg har litt sånn... Og det er ikke på grunn av det bare, men jeg har sånn ordentlig angstanfall Og begynner oppriktig å begynne å tenke på sånn, hva slags andre jobber jeg burde begynne med
Ja, hva skal jeg studere
kjøre,
liksom
ja, jeg liker å kjøre bil da Så jeg turde ikke å gå på butikken, for det var så gode søyertall At jeg var sånn, når folk så på meg, så var jeg sånn, å de ser på meg og tenker det er han som har dreit seg ut Aldri følte meg så jævlig hele mitt liv Hun dama som kastet meg til makta Hun ringte meg Og så sa hun Å, jeg så deg på greiene på NRK Så sa jeg, ja det gikk ikke noe bra Hun bare Nei, du var ikke på det beste, tror jeg Og så var jeg sånn Men du ringer meg fortsatt til dette Og så tror jeg til og med sa det til henne
Ja,
gøy at du ringte meg fortsatt til det Sånn, jeg har sett deg før da Sett deg andre ting
ja.
Så poenget med det lange rantene var Det går helt fint å fucke opp
Og det passer veldig bra Med inngangen til kapittel 3 Det koker over i topplokket Hodet til Galvan som en radio Det ligger en konstant susing der Som kommer fra veksling mellom alle kanalene Han vet ikke helt hva radioen søker etter. Kanskje de savner det brikkene? Til slutt blir støyen i hodet for høy, og Galvan forsvinner inn i seg selv. Vennene hans ser at noe galt. De kjenner igjen noen av tegnene, men likevel virker det dypere denne gangen. Eksistensielt. De klapper han med noen empatiske hender på skuldrene og råder han til å oppsøke hjelp. Og det gjør han. Hjelpen fintuner radioen i hodet inn på de riktige kanalene. Han får diagnosen ADHD. Brikkene er endelig på plass. I en periode forsøker han medisiner, men de dreper kreativiteten hans. Kreativiteten som tross alt er hans levebrød. Han trapper av pillene, og støyen vender tilbake. Men denne gangen tar han grep. Han lytter mer til kroppen sin. Lærer seg selv bedre å kjenne. Litt mindre jobb, litt mindre støy, og litt flere møter med de nærmeste som virkelig betyr noe. Og noen ganger bare Galvan. Alene. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Jeg har ikke tatt medisiner for det. Jeg droppet det.
Ja. Du droppet det helt.
Jeg er ikke så glad. Jeg går på antidepressiva.
Ja.
Jeg gjør det.
Ja.
Men jeg går ikke på ADHD-medisiner. Antidepressiva er sånn, jeg går på noe som heter Brintlex. Jeg skal ikke drive og reklamere for noe. Men det er det beste som har skjedd meg, fordi den gjør deg ikke sånn flat. Jeg har fortsatt de store høyene og sånne ting. Den bare gir meg ikke de store bunnene. Jeg har hatt liksom bunner der jeg bare låser meg inn. Og bare, jeg er helt bort fra verden og ser ikke glede i noe.
Ja.
Uansett hva det er. Og så må man innse at man tar medisiner der. Jeg sammenligner det med som å ha vondt i hodet, eller
hvilken
ha smert,
som
er, hvilken som er smerte. Ja, ja. Og si sånn, ønsker du ikke ta medisiner for det? Sånn, det kan hjelpe deg.
Ja.
Det kan hjelpe deg. Og jeg skjønner at alle medisiner er ikke for alle, og du må finne fram din til den beste. Men denne liksom, medisinen her har hjulpet meg til det bedre.
Så bra.
Jeg har veldig sånn, ofte selvdestruktiv sånn, selvhat. Ikke i form av at du fucking suger.
Nei.
Men jeg tenker ofte sånn, du fucking suger.
Ja.
Sånn, jeg kan gå på scenen på stand-up.
Sånn, dette er dårlig, du er dårlig.
Ja, ja, og jeg tror det er det beste som har skjedd meg. Til en dag nå så kan jeg gå på scenen. Jeg kan gå på scenen og føle at jeg dreper det der oppe. Og så går jeg av scenen, og så går Martin Lepperød, og så tenker jeg til meg selv, åja, det er sånn jeg skal gjøre det,
ja. Jeg blir kritisk med en gang, liksom, selv.
Ja, folk ler fordi de har hørt meg på radio.
Ja.
Folk ler fordi de har en eller annen, ikke sant? Så jeg, og det har jeg veldig mye av. Jeg har veldig mye av sånn selvkritikk, som egentlig ikke er bra, men som samtidig er det beste som kunne ha skjedd meg.
Ja.
For jeg kjenner jo også folk som har null selvkritikk, som fucking har ikke utviklet seg på 10 år.
Ja.
Og det er jo ikke gøy å gå rundt og tenke at du suger. Men jeg vet hvordan pølsa lages.
Ja.
Så det er sånn, når du vet hvordan pølsa lages, så er du aldri imponert over pølsa lenger. Da er det sånn, ja. Og sånn er jeg med mine egne ting.
Ja.
Å, yes, jeg går på scenen, jeg får latter. Men så vet jeg at liksom, det var flaks. Man føler imposter syndrom, typ. Ja. Og det tror jeg er bra, da. Jeg tror det er bra, fordi hvis du mister den, og det er ikke bra å ha den for mye heller, fordi det er jo ikke noe, da får du ikke ny til noe.
Nei,
men for min del så har jeg hatt kanskje litt for mye av den, men jeg tror nok til at, som har gjort at det driver meg noe veldig.
Ja. Og med det så lurer jeg på hva du skal gjøre nå. Hva skjer nå? Nå har du blitt skuespiller. Du har stått på stand-up, du har podcast, du har vært på TV-prosjekter. Hva skjer nå?
Jeg skal bruke tiden på å nyte det jeg har. Det høres klisjé ut.
Nei, men det er fint.
Men jeg må slutte. Nå har jeg kommet til en sånn komfortabel posisjon. Nå føler jeg at jeg skal fokusere på å bli bedre på det jeg driver med. Alle jobber jeg har hatt frem til nå, hvis folk hadde sagt meg sånn, du skal bli her for alltid, så hadde jeg vært sånn, nei, fucka, jeg har mer jeg vil gjøre.
Ja, ja.
Mens nå, hvis noen hadde sagt til meg, du skal gjøre radio og stand-up resten av livet ditt, så hadde jeg vært sånn, det holder for meg. Selv om jeg har lyst til å gjøre mer, selv om jeg har lyst til store filmer.
Men jeg kan leve med det.
Jeg kan leve hvis alt stopper nå, ikke går tilbake nå.
Nei,
men,
as is,
så er jeg ganske fornøyd.
Sweet.
For du hører på meg, jeg prater jo høl i huet på dere. This is the money making machine, man. Cat Nagro, happy wearing long time ago. Where
did you come from, Cat Nagro? Med det, så må vi jo sette et navn på biografien din.
Et liv uten forhud.
Ja, for det har du ikke.
Nei.
Et liv uten forhud, historien om Galvan Mehidi. Vil du autorisere boka?
Hva betyr det?
At du gir deg et godkjent stempel.
Under tvil.
Under tvil?
Autorisert under tvil. Ingen kukost her.
Historien om livet til Galvan Mehidi. Ingen. No cock cheese here.
Skjønte du.
Skjønte du.
Ok, ja, da skjønte du.
Ja.
Fordi jeg babler så mye,
ja,
at jeg må til slutt si skjønte du.
Ja. Skjønte du. Historien om Galvan Mehidi. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme, og unnskyld for at jeg snakket så mye.
Takk for at du snakket så mye.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk.